Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za petak 12. januara izdvajamo. Američki State Department odobrio prodaju Kosovu raketa Javelin i opreme za 75 miliona dolara. Predstavnik opozicione demokratske stranke podneo krivičnu prijavu protiv zaposlenih u upravi grada Beograda. Tvrdi da su manipulisali biračkim spiskom. Kašnjenje i odlaganje letova na beogradskom aerodromu. Izrael pred sudom u Hagu odbacio optužbe Južnoafričke republike da vrši genocid u pojasu Gaze. Huti obećali odmazdu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Britanija napali 16 lokacija u Jemenu. Vreme sutra uglavnom oblačno i hladno. Temperatura od minus 6 do plus 5 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, kako Sjedinjene Američke Države gledaju na nedavno održane izbore u Srbiji i proteste opozicione koalicije Srbija protiv nasilja zbog neregularnosti. James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali. Njihovo je pravo da mirno protestuju.
U Crnoj Gori je zvanično registrovano 266 agencija za nekretnine, ali je broj onih koji se nelegalno bave posredovanjem neuporedivo veći. Među njima je i sve više stranih državljana. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki State Department odobrio je da se Kosovu prodaju antitenkovske rakete Javelin i prateća oprema po procenjenoj vrednosti od 75 miliona dolara. Saopštio je u četvrtak portparol State Departmenta na upit Radija Slobodna Evropa. U pitanju je 246 raketa, kao i 24 lansirne jedinice koje je Kosovo tražilo, saopštila je Američka agencija za odbrambeno-bezbednostnu saradnju. State Department je saopštio da Sjedinjene Američke Države nastavljaju da u potpunosti podržavaju transparentnu tranziciju kosovskih bezbednostnih snaga u multietničke NATO interoperabilne teritorijalne odbrambene snage pod civilnim nadzorom. Kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saopštio je ranije u četvrtak da je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill predsjedniku Srbije rekao da će Vašington prihvatiti zahtev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa Javelin. Komentarišući tu odluku Vašingtona, Vučić je rekao da je ona veliko razočaranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vašington neće dozvoliti da se na severu Kosova ponove nasilni događaj i posle napada u Banjskoj prošle godine, poručio je James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja. O'Brien je održao briefing za novinare 11. januara, na kom je između ostalo govorio o situaciji na severu Kosova, ali i o izborima i protestima u Srbiji. Više detalje slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Istakao je da kosovska policija dobro sarađuje sa Euleksom i NATO savezom, te dodao da je i komunikacija sa Beogradom omogućila smirivanje situacije na severu.
Bilo je koraka napred u dijalogu i u praktičnim dnevnim pitanjima, kao što su registarske tablice i izdavanje carinskih dokumenata, što omogućava slobodan protok robe između dve zemlje.
Naveo je O'Brien. Rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore za dijalog koje vodi Miroslav Lajčak u ime Evropske unije i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga. On je dodao da ima određenog napretka posljednjih mjeseci. O'Brien je rekao da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju mirne proteste koje predvodi opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, ali i da očekuju jasan izveštaj o rezultatima izbora nakon što su međunarodni posmatrači ukazali na brojne nepravilnosti.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali, njihovo je pravo da mirno protestuju.
Rekao je O'Brien. Istakao je da Sjedinjene Američke Države žele da vide pravni proces koji će odgovoriti na zabrinutost i obezbediti jasan izveštaj o rezultatima izbora.
Radit ćemo sa vladom Srbije na rešavanju pitanja koje je iznala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Bilo je nekih jasnih indikacija o načinu na koji bi izborna kampanja mogla biti više fair, i to je ono što ćemo očekivati.
Rekao je on. Naglasio je da su međunarodni posmatrači bili angažovani na praćenju samo izbora na parlamentarnom nivou, što je u fokusu i Sjedinjenih Američkih Država. Opozicione stranke, okupljene u koaliciji Srbija protiv nasilja, protestuju od 18. decembra zahtevajući poništavanje izbora na svim nivoima, za koje smatraju da su pokradeni. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Deo evroparlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
U Beogradu bez odgovora na zahteve Kosova za oslobađanjem građana te zemlje koje vlasti u Srbiji hapse pod optužbama za ratne zločine. Hasan Dakaj, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, poslednji je uhapšen u Srbiji, gde mu je 6. januara određen jednomesečni pritvor. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Srbija prati metode ruskog predsednika Vladimira Putina i da su hapšenja kosovskih državljana zlonamerna i nepravedna. U Srbiji su uz Dakaja u poslednje 3 godine uhapšene još dvojica kosovskih državljana koji su navodno počinili zločine tokom rata na Kosovu. Ministarstvo pravde nije odgovorilo na naša pitanja o zahtjevima Prištine za izručenje njihovih građana i saradnji sa Kosovom na osnovu sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći koje su dve strane potpisale 2013. u Briselu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da bi u ovakvim slučajevima Srbija trebalo da ustupi sve dokaze zemlji čiji je državljanin uhapšeni. Srbija ne priznaje Kosovo, te takva vrsta saradnje ne postoji sa tamošnjim tužilaštvom, kaže za naš program Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Zato i Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda Kosova upozoravaju na potencijalni rizik od hapšenja za sve bivše pripadnike OVK, zbog čega im savetuju da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Opširnije ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik opozicione demokratske stranke Miodrag Gavrilović podneo je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv zaposlenih u gradskoj upravi, tvrdeći da su manipulisali biračkim spiskom. Demokratska stranka je deo koalicije Srbije protiv nasilja, koja optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu i traži raspisivanje novih izbora. Prema njihovim navodima, vlast je uticala na izborne rezultate kroz fiktivno prijavljivanje građana iz drugih mesta u Srbiji i inostranstva na adrese u Beogradu i njihovo organizovano dovođenje na glasanje. Te građane nazivaju fantomskim biračima, naglašavajući da oni po zakonu nemaju pravo da budu prijavljeni u Beogradu i glasaju, ako tu zaista i ne žive.
U ovoj prijavi koju smo danas podneli ima 120 dokaza. 602 mesta na kojima se nalaze birači su dokazani preko izvoda iz katastra da se tu nalaze razni objekti koji nisu pogodni za stanovanje. To su autoservisi, to trafostanice, vrtići, samoposlugi itd. Pored toga nalazi se preko 3000 birača koji su upisani u jedinstveni birački spisak, gde smo dokazali video materijalom, fotodokumentacijom, izjavama u pisanom obliku itd. Po zakonima ove države ne možete da imate prebivalište ako nemate ulicu, ako nemate svoju adresu sa brojem i ako se tačno ne zna gde vi živite.
Rekao je Miodrag Gavrilović iz Demokratske stranke novinarima ispred zgrade Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom sve optužbe o izbornoj krađi je odbacila. Uz opoziciju na neregularnost izbora u Srbiji održanih 17. decembra ukazali su domaći i međunarodni posmatrači. A 4 uhapšenih tokom opozicionih protesta 24. decembra zbog navoda izbornoj krađi je u zatvorskom, a 6 u kućnom pritvoru. Neki od njih su studenti. Većina se tereti za nasilničko ponašanje i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Među uhapšenima je i student Pravnog fakulteta u Beogradu Dimitrije Radovanović, koji je već dve nedelje u kućnom pritvoru.
Ne smijem da izlazim iz doma osim do menze i sat vremena svaki dan od 11 do 12 mogu da prošetam gdje god, samo da se vratim na vrijeme. Dozvolili su mi da izađem na ispite 18. i 22. Samo treba da dostavim potvrdu da sam bio na ispitu.
Radovanović tužilaštvo tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta opozicione koalicije Srbija protiv nasilja ispred Skupštine Beograda koji su obeležili neredi. Incidenti su počeli kada je deo maskiranih ljudi gađao gradsku kuću i polomio ulaz i prozore, a policija koja je bila unutar zgrade odgovorila suzavcem. Usledila je akcija žandarmerije u kojoj je uhapšeno skoro 40 demonstranata. Radovanović kaže da je sa drugom priveden kada su se vraćali sa protesta.
Samo što smo napustili plato i park pored gradske skupštine, mi smo došli u Češke ambasade, je on zaustavljen, tražili su mu ličnu kartu, ja sam pitao da li žele da vide moju ličnu kartu, nisu želeli isprva, posle su uzeli nju da vide. Rekli su njemu da će njega da vode, on je rekao zašto, rekli su da imaju osnova da veruju da je učestvovao u neredima. Ja sam rekao da hoću ja da idem sa njim jer nisam želeo da ga ostavim prosto samog. Odveli su i mene tamo u stanicu, smestili su nas sa drugim uhapšenim licima.
Posle noći koju je u policijskoj stanici proveo sa drugim uhapšenim demonstrantima, saslušan je i upućen na izdržavanje jednomesečnog kućnog pritvora. Optužbe je negirao. Uhapšen je i student treće godine slikarstva na Fakultetu umetnosti u Beogradu Dimitrije Popovski. Njegov advokat Ivan Ninić za Radio Slobodna Evropa kaže da je postupak u istražnoj fazi i da se Popovskom krivičnom prijavom na teret stavlja da je bacio jednu kamenicu u pravcu Skupštine grada.
Oni, bar u odnosu na mog branjenika, znači Dimitrija Popovskog, nisu ni na koji način dokumentovali svoje tvrdnje da je on bacio kamen u pravcu Skupštine grada Beograda, zgrade Skupštine grada, a jedini dokaz za to koji bi ponudili, koji bi mogli da ponude je saslušanje dva policijska službenika koja tvrde da su to videla.
On očekuje da će optužbe za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja biti odbačene.
Nema govora uopšte o bilo kakvom pozivanju na nasilno rušenje ustavnog poretka u situaciji kada su poletele neke kamenice u pravcu te institucije. Niti su ti ljudi bili organizovani, niti su finansirani od strane Zapada ili bilo kog drugog centra moći, niti su oni na bilo koji način podsticali i pozivali na nasilno rušenje ustavnog poretka, niti su imali nameru da to večer sruše ustavni poredak, imajući u vidu da su bili ispred zgrade lokalne skupštine, a ne ispred bilo kakve zgrade republičke institucije, a pogotovo nisu bilo kakvim svojim gestom individualnim usmerili radnje svoje ka rušenju ustavnog poretka.
Advokat Ninić je uložio žalbu, navodeći da kućni pritvor ima za cilj da odvrati mlade ljude od protesta i poseje strah. Protestima opozicije, koji su počeli dan nakon održavanja izbora 17. decembra, priključio se i deo studenata koji su u nekoliko navrata blokirali centar Beograda, tražeći reviziju biračkog spiska i raspisivanje novih izbora. Na protestima koji su se održavali nakon hapšenja studenata, okupljeni su tražili puštanje uhapšenih. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Civilno vazduhoplovstvo Srbije saopštilo je da je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu sprovedena interna kontrola zbog učestalih odlaganja i kašnjenja letova kako bi se aviosaobraćaj ponovo odvijao nesmetano. Preliminarnom analizom utvrđeno je da operator aerodroma nije preduzeo sve zakonske mere u cilju efikasnog sprovođenja letova, prvenstveno u pogledu usluge odleđivanja i sprečavanja zaleđivanja aviona. Ukazuje se da je nepreduzimanje odgovarajućih mera, prvenstveno u pogledu usluge odleđivanja i sprečavanja zaleđivanja aviona, dovelo do značajnih poremećaja u planiranom redu letenja i učestalih kašnjenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 12. januar. Američki State Department odobrio prodaju Kosovu raketa Javelin i opreme za 75 miliona dolara. Predstavnik opozicione demokratske stranke podneo krivičnu prijavu protiv zaposlenih u upravi grada Beograda. Tvrdi da su manipulisali biračkim spiskom. kašnjenja i odlaganja letova na beogradskom aerodromu. Izrael pred sudom u Hagu odbacio optužbe Južnoafričke republike da vrši genocid u pojasu Gaze. Huti obećali odmazdu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Britanija napali 16 lokacija u Jemenu. Vreme sutra uglavnom oblačno i hladno. Temperatura od -6 do +5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Izrael je odbacio optužbe Južnoafričke republike da vrši genocid u pojasu Gaze. Izraelski zastupnik Tal Becker u svom uvodnom obraćanju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zatražio je da se slučaj odbaci. Optužbe Južnoafričke republike je nazvao klevetom. Južnoafrička republika optužila je u četvrtak 11. januara Izrael za genocid nad Palestincima, na početku postupka u sudu u Hagu, najvišem sudu Ujedinjenih nacija. Južnoafrička republika zahteva hitnu obustavu izraelske vazdušne i kopnene ofanzive u palestinskoj enklavi, za koju kažu da ima za cilj da dovede do uništenja stanovništva Gaze. Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Huti u Jemenu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da je reč o odgovoru na napade Huta na brodove u Crvenom moru, dok je britanski premijer naveo da su napadi ograničena, neophodna i proporcionalna akcija u samoodbrani. Više detalja donosi Ajla Obradović.
Napadi na 16 lokacija, uključujući komandne centre, skladišta municije i sisteme protivzračne odbrane, su zabilježeni u glavnom gradu Sani, ali i luci na Crvenom moru, kao i u Sadi, sjeverno-zapadnom uporištu Huta u Jemenu. Prema riječima glasnogovornika vojske Huta, poginulo je 5 boraca grupe, a 6 je ranjeno. Napadi neće proći bez kazne ili odmazde i grupa će nastaviti da cilja brodove koji idu ka Izraelu, kaže glasnogovornik vojske Huta Yahya Sarea.
U sklopu svoje podrške kontinuiranim izraelskim zločinima u Gazi, američki i britanski neprijatelj pokrenuo je brutalnu agresiju na Republiku Jemen sa 73 napada usmjerena na glavni grad Sanu i pokrajine Hodeidah, Taiz, Hayah i Sada.
Huti su naoružana grupa iz jemenske šiitske muslimanske manjine. Ime su dobili po osnivaču pokreta Huseinu al-Hutiju i kontrolišu veći dio Jemena. Ovo je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti su sa napadima počeli nakon početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra. Kažu da podržavaju Hamas i da će gađati svaki brod koji putuje prema Izraelu. U međuvremenu stanovnici Sane prkosno osuđuju napade i kažu da ih nije strah.
Osuđujemo zločinačke terorističke napade na jemenski narod koji vrši Izrael, Amerika i Britanija. Ratujemo već 8 godina, ti napadi nas ne plaše i ne pomjeraju nam ni dlaku s glave. Podržat ćemo našu braću u Palestini i Gazi, uz njih smo.
Nakon napada, zamjenik ministra vanjskih poslova Huta upozorio je da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za ovu očiglednu agresiju. Osim SAD-a i Britanije, podršku u sklopu misije pružile su i Holandija, Australija, Kanada i Bahrein. Huti su formirani 90. godina, a borili su se, kako su tada smatrali, protiv korupcije tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Od 2014. godine vode građanski rat protiv jemenske vlade, koju podržava koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huti se zajedno sa Hamasom i Hezbolahom deklarišu kao dio osovine otpora koju Iran vodi protiv Izraela, SAD-a i većine Zapada.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa rekao je u sredu 10. januara da je njegova zemlja u ratu s narkobandama koje drže više od 130 zatvorskog osoblja kao taoce i koje su nakratko zauzele televizijsku stanicu u talasu nasilja koji je ostavio gradske ulice opustošene dok su škole zatvorene. Ovo nedeljni haos i proglašenje unutrašnjeg oružanog sukoba u zemlji od skoro 18 miliona stanovnika označavaju prekretnicu u eskalirajućoj bezbednosnoj krizi, koju analitičari opisuju kao jednu od najgorih u Latinskoj Americi u više od jedne decenije, pišu svjetski mediji. Na slikama koje su obišle svet, kako prenosi Guardian, naoružani napadači su upali u TV stanicu tokom prenosa uživo 9. januara, pre nego što su ih uhvatile specijalne policijske snage. U napadima je ubijeno najmanje 10 ljudi, uključujući policajce, piše list. No BOA, koji je izabran u oktobru 2023. na osnovu obećanja da će suzbiti nasilne zločine, proglasio je dvomesečno vanredno stanje kao odgovor na nasilje u zatvoru. On je rasporedio vojsku da se bori protiv onog što naziva terorističkim organizacijama. Kako ističe Wall Street Journal, označio je 22 bande kao terorističke organizacije. No BOA je obećao reviziju zatvorskog sistema, kao i da će vratiti mir u razorenoj zemlji. Zatvorski čuvari, kao i sudije, mogli bi se suočiti s optužbama za pomaganje u terorizmu, rekao je No BOA u radijskom intervju, ako se visoko profiliranim gangsterima dozvoli da zatvore pretvore u svoje lične apartmane. No BOA je takođe istakao da je borba protiv bandi imperativ za popravljanje ekonomije, koja je, dodaje Wall Street Journal, jedva porasla otkako je vlada proglasila bankrot tokom pandemije. Rekao je da računa na sigurnost i finansijsku podršku prekomorskih saveznika, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, ističe list. Stanovnici Ekvadora podeljeni su oko predsjednikove drastične nove mere za borbu protiv narkobandi, ukazuje New York Times. Neki su izrazili podršku i nazvali ga preko potrebnim korakom za suzbijanje nasilja bandi, a drugi ga vide kao klizav teren ka militarizovanoj državi koja cilja nedužne civile. Stopa ubistava po glavi stanovnika u zemlji 2023. iznosila je 46,5 na 100.000 ljudi, odnosno porasla je 8 puta od 2018. i među najvišima je u regionu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Teme iz regiona. Iako se godinama na tržištu nekretnina u Crnoj Gori okreću milioni, veliki deo posredovanja se obavlja u sivoj zoni, a zakon koji reguliše tu oblast tek treba da se donese. Inspekcije ne kontrolišu oglašavanje na internetu, pa se bilo ko može predstaviti kao posrednik za nekretnine. Priču donosi Jasna Vukićević.
Društvene mreže su pune samoproglašenih posrednika za prodaju i najam nekretnina. Osim građana Crne Gore koji se bave tim ilegalnim poslom, sve je više stranaca, najviše iz Rusije. No ima i Ukrajinaca te Turaka koji šire svoje mreže klijenata na internetu. U agencijama koje posluju legalno, svakodnevno se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti. To nas pomalo diže na stup srama, zato što često ovakvi agenti se koriste ne baš moralnim, etičnim načinima da dođu do klijenata ili da im ponude nekretnine koje nisu spremne za trgovinu. Tako da čine štetu, veliku štetu u samoj branši, na državi Crnoj Gori, zato što sve te transakcije koje se događaju nisu registrovane, prolaze, da kažemo, ispod radara, tako da država tu lišava sebe značajnog izvora prihoda u vidu poreza na sve te provizije koje bi se inače naplatile legalnim tokovima.
Agencije nekretnina koje posluju legalno potpisuju ugovor sa prodavcem uz preciziranje prava i obaveza, kao i provizije za uspješan posao. Oni poznaju zakonske propise, administrativne procedure, a sve podatke o nekretninama koje nude ili traže za svoje klijente obavezno provjeravaju. Prosječna provizija za uspješan posao je oko 5% od cijene nekretnina, no oni koji rade ilegalno mogu da ponude nižu proviziju jer ne plaćaju državi poreze i dažbine, troškove firme ili zaposlenih, a internet je njihova oaza nelegalnog poslovanja. Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Pazite, vi na internetu, ako pričamo o internet prodaji, bilo koja roba koja se prodaje, neko mora da isfiltrira. Ako prodajemo mobilni telefon ili prodajemo auto, već da ne bi došlo do tog zlog korišćenja interneta, vi morate da pitate ko ste vi, vaše ime i prezime, jedinstveni matični broj. Nažalost, ovi portali i Facebook i Instagram i sve, niko ne kontroliše. Tu niko nije provjerio da li je ta nekretnina stvarna. ko je vlasnik te nekretnine, da li će sutra supružnik da da saglasnost za prodaju. I vi dovodite u zabludu eventualno potencijalnog kupca. Trošite mu vrijeme, trošite mu novac, trošite mu energiju i kada dođe do toga da u stvari treba da dođe do samog ugovora, vi onda shvatate da imate problem.
Da bi država konačno mogla da počne sređivati haos na tržištu nekretnina, nagovještava nacrt zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen ove godine. S obzirom da su neke zemlje u regionu sličan dobile još prije par decenija, pitamo Ivana Dašića iz agencije Montenegro Prospekt zašto se u Crnoj Gori toliko čeka.
Plašim se da do sada nije bilo želje da se ova oblast reguliše zbog toga što bilo je u interesu nekih interesnih grupa da se svako može baviti ovom djelatnošću bez traga i generalno na cijelom Balkanu shvatanje državne službe nažalost nije da ona bude u interesu društva i građana već nekom drugom.
Prema nacrtu zakona o posredovanju u prometu nekretnina biće uveden registar posrednika. Agenti će morati proći stručni ispit. Obavezno će biti potpisivati ugovor o posredovanju, a biće zabranjeno oglašavanje nekretnina bez navođenja registarskog broja i licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od 164 inovativna leka koje su u posljednje 4 godine registrovana i uvedena u protokole lečenja u zemljama Evropske unije, pacijentima u Bosni i Hercegovini dostupno je samo 12. Tema Šejla Ibrahimović.
Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boluju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama.
Uopšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi solucija bila Hrvatska i tu sam nabavljala, išla tamo po to sve i prenosila naravno u našu državu, mogu slobodno reći na lijepe oči graničnih službenika.
Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Europe, kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija, pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji je 74, a prosjek Evropske unije je 76.
Ni tih 12 lijekova nisu dostupni svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu. Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je do nestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je od 2003. dolazilo do promjene cijena. Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepancija.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, na kojem je dogovoreno da se lista revidira, te će, navode, problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahim.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan vikend.